Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
Faħna semmijatana ta' Radio Lauretana jina l-Elio Spiteri wara l-mikrofonu għal bonġu mill-lajn tal-lum l-erba it-30 ta' Diċembru biċċajt iċċajt wasanna fl-aħħar ta' s-sena. Għada l-aħħar ġurnata ta' din is-sena 2020. It-8:05 minuti. Jien għandi magħkom sal-ħin tal-10. Forsi l-lum intawlu ftit aktar għaliex għandna edizzjoni partikulari. Fintom, nittama li kelkom lejl ta' mistrieħ, issa ibqaw hemm kifilkom minn kmini fil-għodu, anke matul il-lejl, għal-ġurnata oħra ta' programmi. Dejjem nibda Blaze of Bass u Beautiful Life għaliex verament minkejja. Il-pandemija tal-COVID-19 jiena nemmen illi il-ħajja nagħmluha sabiħa jekk irridu aħna. Ejjew nibqgħu pożittivi, ottimisti u dik it-bissima minn fuq fomna. Manna nħalluwa tape għatt Tislima Lilkul minn qed jismana l-frekwenza 89.3 FM U anke fuq l-internet fuq www.radiolauretana.com Mitfall, studenti, adolescenti, żgħażagħ, adulti, familji Dawk li jgħixu waħedhom Il-morda tagħna nawgurawlkom fejqan ta' malajr L-anzjani tagħna, il-mimmi tajnejna dawk. Lajn sel-miżi kollha, is-semmija tal-irħula tal-qrib, kemuna, parti mir-raħal tagħna ta' insielem, is-semmija minn Malta u l-Lin. Immorru l-Amerika, nittawlu sal-Awstralja, ir-Renju Unit, nitlaw il fuq il-Kanada. L-emigranti kolla speċjalment l-emigranti Ainsel Mizi. Hello! Kif għatilkom mużika adattata biex iddaħalna fil-ritmu tal-ġurnata issa li qegħdin fl-aħħar jiem ta' din is-sena? Imma mhux biss. Ħafna aktar. Jiena wkoll tellajt ir-ritratt tiegħi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook Radio Lauretana. Ħadd ritratt partikolari llum. Arawh. Ejduli x'taħsbu fuqu. Iktbu li l-kommenti ta'kom. Imbagħad naqrahom bil-mod jiena tajjeb. Forsi nitħaq waħda jiena wkoll mhux hekk. Illum ukoll fil-parroċċa tagħna jibdew il-kwarantur imqazza permezz tal-quddisa tad-disa. Aħna nwasslu ilkom il-quddisa fid-disa, imbagħad bonġu mill-lan jissok ta' dritt wara. Fuq hekk nitkellmu aktar tard.
a beautiful life.
Titħol minnu fih f'radju l-awre tagħna Britney Spears, My Only Wish This Year. Għandna ħafna xewqata s-sena l-ġdida u x'tassew. Britney Spears taqsam waħda magħna.
Took a walk in the snow. Couples holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just sent this.
Spears and Mac, 8:12 il-minuta. U għawnek jidħol messaġġ mingħand Clayton jgħid li bonġu Aziz qed narak u nisimak mill-live streaming. Grazzi lilek Clayton ukoll li sbaħ xewqat lilek il-familja tiegħek. Għalli nibgħat l-awguri għal sena tajba lilek lid-diriġenti u x-xandara ta' Radio Lauretana, lill-Ainsel Miżi kollha u lill-proxmu kollu. Lilek ukoll Clayton u meta jogħġbok ejja oqgħod nitkellmu ftit tajjeb, inna ħafna ma niltaqgħu. Mela, ħal inkomplu b'din il-mużika biex naddilkom l-iskeda il-radio tagħna għandu għalik illum kif għattilkom jien għandi magħkom sal-ħin tal-10, però mbagħad wara nkun ma' Katja Żerafa għall-programm tagħha nitkellmu ma' Katja Żerafa. Fl-10 nofs imbagħad il-Malti il-letteratura u l-lin ma' Elena Cardona. Għalkemm illum Elena se tkun magħna fit-tieni parti ta' Bonġu Mill-Lajn biex nitkellmu dwar xi ħadd li ħallina ftit tal-ġimgħat ilu u jixraqlu tislima wkoll minn għandna aħna ta' Radio Lawretana. Fil-11 ta' filgħodu Christmas Classics ma' Melanie Cassara Zoppardi. F'nofsinhar l-Angelus u l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attraer fa' l-kuljum ma' Lorien Camilleri u il-kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attart. Fil-nofsija Anton Grasso jkompli bil-romanz Fom Midbuq ta' Patri Dionisio Mintoff, il-16 l-episodju. Grazzi għal-ġo Brinkatu koll. Fis-sija ta' wara nofsinhar mużika ta' kull żmien ma' Charles Portelli u fis-satejn mid-dinja tal-banet ma' Daniel Vella. Fit-tlieta l-Kurunella tal-Ħnina Divina u wara r-Rużarju. Fl-erba neqsin kwart naddulek l-avviżi tal-parroċċa ħall imbagħad fl-erba flimkien ma' Lara Camilleri u Joe Galia leħen il-banda San Giuseppe. Fil-ħamsa u nofs xandira diretta mill-Knisja tagħna għar-Rużarju bil-Quddiesa. Fis-sitta u nofs imbagħad talba u innu ta' filgħaxija u l-ħsieb tal-jum ma' Dummi Kilborċ. Fis-seba' mill-arkivji ta' Radio Lawretana. Fit-8 antennu l-episodju tar-rumanz tal-lum. Fit-8 nofs Divine Mercy Chaplet u talba telu il-jum. Imbagħad ikollna aktar programm jux għandiriet għal matul il-lejl, non-stop. Dik hija l-iskeda li ħejja għalik Radio Lawretana illum l-erba 30 ta' Diċembru 2020. Nittama li xi programm jew ieħor joġbok. Grazzi tal-kummenti tagħkom, grazzi li tanti simgħuna u tapprezzaw din il-ħidma biex matul dawn il-jiem anke tal-miliet jiem partikolari inżommu kumpanija lil xulxin. Kanzunetta illi ser nisimgħu ħafna u koll tindaq l-aktar propju għada u fl-ewwel tas-sena jiena ser nantiċipaw kanzunetta li m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni.
Down and down.
Sabiħa wkoll dik, ċempritinna Mirjam wkoll grazzi ħafna Mirjam, Mirjam tixtieq ovvjament il-festi tajba li semmija kollha lill-volontiera kollha ta' Radio Lauretana. Grazzi Mirjam. Mela, id-bassir ta' temp propju għallum, situazzjoni ġenerali, arja ta' pressjoni baxxa, qed testendi minn fuq l-Italja sa' fuq l-Libja. It-temp ser ikun sabiħ jew ftit imsaħħab. Ir-rieħ moderata l-ftit qawwi mill-beach li jdur ftit qawwi mill-punent Majstru. Il-viżibilità ġeneralment tajba, il-baħar moderata l-qawwi, l-imbagħad baxx mill-punent li jsir mill-beach. It-temperaturi l-għol għallum 18 grad Celsius, l-inqas 10 gradi Celsius. Temperatura tal-baħar 19 il grad Celsius, indiċi UV 2. L-umdità hija dik ta' 65%. Ix-xemx telet fis-7:12 il-minuta, inżul ix-xemx ikun fil-5:03 minuti. Twissijiet m'għandna xejn imbagħad il-temp ta' matul il-lejl ftit imsaħħab briħ ftit qawwi mill-punent Majstru. Ħalli naraw ftit kif ser ikun temp fil-ġranet li ġejjin pratikament fit-tmiem din is-sena 2020 u l-bidu tas-sena l-ġdida. Għada l-ħamis l-aħħar tas-sena possibilità ta' ħalbit tax-xita. L-ewwel ta' Jannar ftit imsaħħab, is-sibt 2 ta' Jannar il-biċċa l-kbira xemxi, però mbagħad il-ħadd l-epifanija tal-mulej 3 ta' Jannar ħalbit tax-xita. It-tnejn 4 ta' Jannar ftit imsaħħab u it-tlieta 5 ta' Jannar il-biċċa l-kbira Shemshi. Dak li tbassir ta' temp twaslilkom ir-Radju Lauretan ovvjament bl-informazzjoni provduta mill-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum l-erba 30 ta' Diċembru u għall-ġranet illi ġejjin. Se nintoqilkom din issa qabel nibda naqra l-kummenti li qegħdin tibatuli wkoll il-messaġġi tagħkom mela mill-vuċi ta' Johnny Mattis u xek din imiss Eva mela When a Child is Born. Bonjour!
This happens because the world is waiting, waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, and misery and suffering will be words to be forgotten forever. It's all a dream and illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child.
Sabiħa dik is-silta mużikali hemmhekk 8:05 tal-waqt ukoll ngħaddilkom il-ġurnali x'qed jgħidu fil-faċċa ta' tagħhom illum. Intant illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa ta' San Sabinu, isqof u martri. Ftit ħafna nafu dwar dal-isqof qaddis meta faqqet il-persekuzzjoni ħarxa tal-Imperatur Diokletzjanu għal ħabta tas-sena 303, ħafna mill-kleru inkluż magħhom Sabinu ġew arrestati u miġġu uddim Venustjan il-gvernatur tal-Etruria u ġew ikmandati jaduraw u jagħtu qima l-istatwa ta' Jupiter. Imma billi dawn mobdewx l-ordni tal-Imperatur Diokletzjanu ġew maqtula flimkien ma' San Sabinu qrib il-belt ta' Spoleto fl-Umbria fl-Italja ċentrali. San Sabinu jingħad li kien isqof ta' uħud milli bliet fosthom ta' Assisi, Spoleto u Kjusi. Jingħad ukoll li waqt li kien arrestat fil-ħabs ċerta mara armla li kien jisima Serena u li kellha bina għami ħaditu quddim San Sabinu u dan wara li l-qaddis talab fuqu beda jara. Dik kienet informazzjoni dwar il-qaddis tal-lum San Sabinu mill-ktieb ta' Dun Pizza Mut mixja mal-qaddisin ta' kuljum. Bonġu! Ħalli bda naqra wkoll xi ftit kummenti li qed intibatuli taħt ir-ritratt tagħna li tfajt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radju Lauretana. Mela ħa naraw ftit, mela Dorin Gawċi mill-Awstralja tgħidilna good morning, happy new year u tagħna tanni għawd bissima lilek u bewsa. Lilek ukoll Dorin Gawċi, to you and to your dear ones, happy new year. Imbagħad Mario Bonnici jgħidilna Mario Buġeja minu taftit ħansiba ta' mela bonġu lelju nawguralek is-sena l-ġdida li tkun mimlija b'dak kollu li tixtieq qalbek. Awguri. Grazzi ħafna Mario u nirreċiprokaw dawn ix-xewqat sbieħ lilek u l-familja kollha. Marsef bagħad idilna ġif hawnhekk propju good morning. Id-dawl jixal isfaru għabjatu good morning edha fuq sfont ta' xefa il-baħar u x-xemx tila bil-mot il-mot. Komplu batuna l-kommenti ta'kom nieħdu pjaċir naqrawhom, eh? Mela, ħan komplu baktar u aktar mużika adattata għal dawn il-jiem tas-sena dinja Dorin Galia. Mela, fen baqgħet Dorin? Daħlet. Sabiħa u kol di kemmek ovvjament bil-lingwa tagħna bil-Malti ħanaqralkom fil-qosor il-ħsib ta' Madre Teresa l-lum huwa twil ħafna ħanaqra ftit ftit imbagħad matul il-bonġu mill-lajn naqsam magħkom hekk siltiet minnu. Mela, minnu Ġesu għalija hekk tgħid Madre Teresa, Ġesu huwa l-verb li sar bniedem, Ġesu huwa l-ħobs tal-ħajja. Ġesu huwa l-vittma offruta għal dnubieti fuq is-salib. Ġesu huwa s-sagrifiċċju offrut fil-quddiesa għad-dnubiet tiegħi u tad-dinja kollha. Ġesu huwa l-kelma li għandha tix-xandar. Appuntu kif jismu dan il-ktieb li minn fuq aħna naqsmu l-ħsieb tagħna ta' kuljum. Jitminjaw nofsu minuta ka' disa neqsin kwart għandu jkonna maħna l-tenura jinselmis Angelo Muscat għalix propju Angelo il-lejla fil-Knisja Katedrali seritella kunċert tal-miliet. Unħedġiċkom minissa biex daw kolla li qed jisimgħuna. Il-lejla jattendu għal dan il-kunċert b'appoġġ ukoll għal Angelo Muscat fil-Katedral ta' Għawdex il-lejla fis-seba u nofs. Angelo ħajkun magħna tal-waqt biex ngħidu kelma dwar dan il-kunċert. Mela, ħalli naraw naqra x'għandna fil-faċċati tal-ġurnali tal-lum The Malta Independent. Many Brexit myths are still circulating. The biggest challenge is to dispel them. British High Commissioner. Il-kummissarju all-Inglis state li hawn ħafna għajdut dwar il-Brexit. Hemm bżonn illi nkunu nafu eżatt il-verità f'kelma oħra. Imbagħad innaħat isfel first COVID-19 vaccination administered in Gozo. Hemm l-ewwel vaccine innatat propju nil-infermiera hawnhekk ġewwa l-isptar ta' Għawdex. Innaħa ta' fuq ta' The Malta Independent Central Bank għandna COVID-19 u għandna wkoll il-kunċert illi ser naraw lil Andrea Bocelli kanta f'Malta fil-fatt. Kien hawn nafu li Andrin Malta ħadd ma kien jaf u dan ir-rekordja xi kunċert sabiħ għall-ewwel tas-sena New Year's Eve. Mela, inkomplu u sanaddu għal-Nazzjon għal Robert Abela l-ewwel jiġi l-interess personali tiegħu u dak partiġjan. Imbagħad il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali għadu deputat fil-Parlament. Minkejja li ħabbar ir-riżenja fil-15 ta' Diċembru Edward Cikluna sa issa għadu ma tax litra tar-riżenja lill-Speaker. Innaħa tisfel il-Gvern irid iżid is-segretezza fil-bejħ taċ-ċittadinanza. Rapport f'paġna 3 u jingħata l-ewwel vaċċin f'Għawdex f'paġna 3 wkoll. It-Times of Malta għandna kemm il-faċċa ta' quddiem u kemm ta' wara Lives Remembered Tribute to some of the 215 people lost to COVID-19. Hawnhekk qed iġibilna xi ritratti tan-nies illi sfortunatament mietu bil-COVID-19. Kemm fuq il-paġna ta' quddiem u anke fuq il-faċċata fuq in-naħa ta' wara. L-Orizzont Turizmu f'Għawdex zida fil-Maltin ma tpattix għat-telf tal-barranin. Is-CEO tal-Assoċjazzjoni Għawċija tat-Turizmu Joe Muscat jgħid illi ovvjament illi fadal x'isir it-tama hija fl-2022. Infermiera l-ewwel Għawċija li tieħu t-tilqima hawnhekk għandna r-ritratt ukoll. Imbagħad l-ospitalità u l-avjazzjoni l-aktar li għadhom affettwati mill-pandemija. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġeja jgħid li l-vaċċin kontra l-COVID-19 jista' jwassal għal irkupru fit-turiżmu. Irkupru hekk hu. In-naħa ta' fuq ristoranti u lukandi jistennew il-vouchers, Everton ridu tweġibiet għal laqgħa posposta kontra Manchester City. Tilqima tal-Pfizer għal Santa Claus. U mel-emmek tajna ħarsa ta' malajr lejn il-faċċati tal-ġurnali tal-lum, The Malta Independent, In-Nazzjon, The Times of Malta u l-Orizzont il-qarijiet tajjeb għal-min se jixtri l-gazzetta jew kella jaqra online. Aktar u aktar mużika għalikom f'din il-għodwa ħbib tagħna. U jidħol issa Kenny Rogers. Christmas is my favorite time of year. Bonjour!
How wise the wise men must have been to find the child in Bethlehem. He lives again and draws us near. Christmas time is here. A tale of love that never dies. A laughter in the children's eyes. The child in me is always there. Christmas is my favorite time of year. The mist of wonder lies under my tree. The gift of memories is waiting for me.
Stays to heal my heart with love for people everywhere. Christmas is my favorite time of the year. Christmas is my
Naħseb mhux għal Kenny Rogers biss imma lina wkoll il-milieti fisser ħafna u xvera xi ħaġa sabiħa tassew mela nkomplu naqraw il-kummenti tagħkom. Mela fil-fatt Patricia batitinna hawnhekk ġif qisu bħal taraġ, good morning tiela waħda wara l-oħra għaw xi palma wkoll insomma u għaw xi wart ukoll. Grazzi ħafna Patricia u xi mikellef, imbagħad Carmen sammu tgħidilna bonġu to all u bonġu lilek ukoll Carmen. Mela mela nkomplu aħna wkoll propju f'bonġu mill-lajn tal-lum. Żmien il-miliet għadu mana l-darba oħra nawgurawlkom il-kumplament tal-festi t-tajba ejn u intom ukoll il-radju Lauretana. Qegħdin nagħmlu din lotterija sempliċi hemm fi kwadru sabiħ li għamlitilna Mirjam Buttigieġ ejjew ir-radju fadal ftit biljetti 15 il-biljett fadal. Zewċ euro natukom ħames biljetti, ringila biljetti sofor, zewċ euro biss, u tkun edin tejnu l-radio u kol tajjeb. Mela, ħankomplu baktar u baktar mużika, ovvjament jena edin do mużika il-ija adattata għal dan iż-żmien tas-sena. U hawnhekk il-grupp Eagles u din hija Please Come Home for Christmas. Jekk hija din minuta ta'?
That's the time.
Le, minuta. Mela qed ngħid jiena dawk mhumiex Eagles, hawn huma Eagles. Aħjar.
Bells will be ringing. This sad, sad news. Wish me greeting once again. Choirs will be singing silent night. Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. Not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations. Sure as the stars shine above,
Tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U propju dal-għodu hawnhekk magħna għandna lit-tenur Angelo Muscat illi miegħu se nitkellmu dwar kunċert illi propju se jagħmel il-lejla fil-katedral ta' Għawdex fis-seba' u nofs ta' filgħaxija. Angelo, lodwa tajba grazzi li qiegħed magħna dal-għodu.
Lodwa tajba lilek il-kull meta jismar Radio Lauretana li huma ħafna żgur mhux forsi. Grazzi tal-istedina tiegħek l-Elio. Kif qed inti l-kunċert ħajkun il-lejla. Fis seba' u nofs ġewwa l-katedral ta' Għawdex mill-li ħajkun jitratta fuq Christmas Carols, mużika sagra u mużika klassika.
Hawnhekk għandna Angelo and Friends Christmas Concert it-tielet edizzjoni din vidja saru t-tnejn qabel.
Ekku l-Elio, ekku, l-ewwel wieħed tiftakar inti żgur mhux forsi sar hawnhekk fil-parroċċa tagħna l-iżriża parroċċa tagħna tal-Madonna tal-Loreto kien l-ewwel edizzjoni. Mawnek li prezentajt inti stess u t-tieni edizzjoni saret l-oratorju Don Bosco.
Ok. Tajjeb, u fil-fatt tkun akkumpanjat mill-Omnia String Quartet, tajjeb,
ekku li għalju.
Ejli naqra xi ħaġa fuq dan kwartettu ġifier hemm erba'.
Eżattament, mena. Dal-String Quartet huma professional musicians. Tajjeb, milli they are from Hungary, Poland u l-Italja, tajjeb, u kont naf bihom qabel u issa ġiet l-opportunità minħabba mir-restrizzjonijiet tal-COVID-19 kif taf inti il-limitat kollox, allura minn orkestra għamilnija illi tkun l-String Quartet u għedna il-minħan ġibu. U dik kienet l-għażla għall-iktar professjonalità ta' String Quartet li wieħed mill-iktar professjonalità ta' String Quartet li għandna ġewwa Malta Għawdex.
Jiġri dawn l-erba' ser ikun jakkumpanjawk matul il-kunċert kollu.
Ekku, ekku l-Elio, ħajkun hemm xi instrument il- minn għandhom biss bħala
siltiet
minn għandhom. Ġifieri.
Imħawra l-affar, imħawra ġmila, imħawra tajjeb.
Ekku, kif dejjem nippruvaw nagħmlu xejn.
Sewwa. U fil-fatt aħna ngħidu and friends, fil-fatt inti m'intix ser tkun waħdek.
Le, dak dejjem.
Imma fil-kunċert tal-lejla ser ikonna sopran Mardi Farrugia.
Eżattament.
U lill-mezzo sopran Kristin Dalli. Nimmaġina ħadd kantaw xi duett fl-imkien jew.
Eżattament. Il-kunċert ħajkun imqassam illi nibdew xi ħaġa instrumental, sirta instrumental tajjeb.
Sewwa.
Tibda waħda mill-guest singers tajjeb illi ħadkun ħanibdew bil-Christmas, ħanibdew Christmas songs, Christmas carols, u Holy Night, u mbagħad inkanta jien is-Silent Night, u mbagħad għandna id-duett fl-imkien tal-White Christmas. Jiġifieri dejjem jiġifieri guest singer jiena u duett. Mbagħad ħajkolna il-mużika sagra illi ħadd tkun ma' Kristin Dalli Milli ħat għamil l-Ave Marija ta' Maskani.
Maskani, rajt sabiħa dik.
Eżat.
Partikolari ma' sabiħa.
Ħafna. Il-meħuda minn l-intermezzo ta' Maskani minn opera. Unbat elbu għal-Ave Marija. Unbat ħan kanta l-Pieta Signore. Unbat inkantaw il-Pane Sanġelukus, ma' nistax ninsew il-Pane Sanġelukus da' zmin.
Ejwa.
Unbat jiġu s-siltiet klassiċi li ħajkun kolla minn ħatijaj. Illa ħajkunu questo kwella una furtiva lacrima u quanto bella quanto cara kolla opri li kulħat jafum siltit li kulħat jafum biex zgur kulħat tikun intis fija l-bicċa illi ma naqtaw il-ħat mill-atmosfera
ovvjament jidellew il-programmu għam ħawar ġmilu imma kem jihu beħet u jihur dan il-kunċert muzikali tal-lejla
bħala ħin daqsija sija u kwart
jifiri memx dak il-tul esagerat
il-tul esagerat ma tajjeb għal-ħat naħseb għax
imbat
il-ħagġa tibda tkun l-tawwal t-dejjaq il-kulħat tuxek
issa ovvjament dawk illi jixtuqu jiġu minħabba anke ir-restrizzjonijiet naf illi għaw numru tal-mobile fejn jistgħu jibgħatu sms illi huwa il-9962 2620 jew inkalli jibgħatu email fuq info@angeloandfriends.com. Dak hemmhekk biex ovvjament tkunu tafu bew wieħed u ieħor kemm ser ikun hemm udjenza.
Minħabba r-reservazzjoni minħabba l-awtoritajiet tal-health kellna bil-fors nagħmlu dan bħal kulħadd ġifieri bħal kull kunċert u avveniment ieħor li jirriservaw post minħabba r-istruzzjonijiet li għanna li anka minħabba żewġ metri ta' distanza dik għalija hija xi ħaġa assoluta li bil-fors issir anka jien li għandi omm u missieri li huma anzjani ġifieri naf x'inhu l-possibilità li jkollok missierek u ommok ġew sar għal ħares qatt s'issa ma kinitx.
Ekku.
Ġifieri niżoħħar l-alla.
Angelo, ovvjament kienu diversi entitajiet li għenuk biex il-lejla it-tina dan il-kunċert.
Ekku. Nistgħu nibdew minn Paolo Stellini li dejjem ġifieri u breqqa jgħin ħafna għal posters kollha ġifieri. Il-posters kollha li għandi jiena għamilhom hu jiġifieri li mdaħħajjin kollha fihom personali huma tiegħu jiġifieri nirringrazzjah minn hawn. U rrid ngħid li ma jżomlix flus ukoll jiġifieri nirringrazzjah ħafna anzi, bħalma ringrazzja lir-radju li laqani hawnhekk li invitani kull dejjem bħal għal kull kunċert li.
Importanti dik li nagħtuk l-appoġġ Angelo, importanti.
Anzi nirringrazzja l-poplu ta' insieme li kollu qed jini appoġġ kbir li m'intomx m'għandkomx dmir il-lituni imma insib dejjem l-appoġġ tan-nisa jinselmiżi kollha.
Angelo, inti ovvjament bħalissa tagħmel ukoll vjaġġ mużikali nistgħu ngħidu għaliex apparti li tkompli titħareġ il-vuċi tiegħek, anke kellek iċ-ċans tmur barra minn Malta għal xi klasis pereżempju, rajt ir-ritratti fuq Facebook pereżempju, ma' nies oħrajn, ma' kantanti oħrajn. Kif tkmurek f'esperjenzi bħal dawn?
Mela, l-ewwel esperjenza li konna tkellimna f'intervist oħra niftakar is-sena għaddiet. Ma Toni Galia kienet tal-Austria fl-2018 kienet kelli bizba ta' xir sena dak iż-żmien. Hija esperjenza kbira illi mort hemmhekk u issa dis-sena f'Ottubru mort mhux għax ma kienx hemm ħafna Covid mort ġifieri hemmhekk fejn kien hemm irnexxieli iva bis-saħħa tal-għax kelli tours ġifieri ġewwa sqallija li kelli nikkanċellhom ovvjament. Minħabba l-Italja hija red zone. Imma l-Bulgarija kienet esperjenza kbira li ltqajt ma' opera producers, diretturi tal-opera, ġifieri li kienet ħafna tajba, ġifieri anka l-kummenti li tawni, l-feedback li tawni kien ta' suċċess ġifieri. Ovvjament bis-saħħa tagħha għax kieku ma jkunx hu li tikidda d-don biex tużah. Għal xej ħat għamel inti ġifiri, kukum hemm xalla għalik dejjem ġifiri.
Ekku.
Inkella.
Ekku. U ovvjament il-pjanu li tkompli f'din it-triq.
Eżatt li għalju.
Triqja twila,
twila u diffiċli ħafna.
Diffiċli zgur. Diffiċli zgur, imma mhux impossibbli.
Le.
Mela, ħanerġa' nfakkar naqra lin-nies illi propju l-lejla l-kunċert Angelo and Friends Christmas Concert it-tielet edizzjoni ser isir fil-Katedral ta' Għawdex fis-seba' u nofs ta' filgħaxija. Min jixtieq jattendi jinngħid li jkun sabiħ għaliex ħaġa sabiħa li anke nissapport jew lilek jista' jibgħat SMS fuq in-numru 9962 2620 jew inkella jibgħat email minnu fih fuq info@angeloandfriends.com. Għal jista' jkun dan il-kunċert ser jixxandar x'imkien jew bil-fors iridu niġu hemmhekk.
Ekku, mena, ħajkun għandna il-ħsieb li jkun live stream ukoll.
Sewa.
Għandna l-ħsieb li jkun nagħti verifika iktar tard jiġifieri ġifiri se post għandu jkun.
Aħna nisemmi għana jdulon fil-kas, ħaxħin u koni kun nista nitfaw fuq il-Facebook page ta' Radio Lawretana.
Eżattament.
Kun nista naqsmu.
Eżattament.
Nixxerjaħ, ta'?
L-lum stess nafżaw ġifiri li jek ħajkun live stream u ħajkun iktar tard żgur ġifiri fuq YouTube, billi ħana uploadjaw fuq YouTube żgur ġifiri.
Ħafna proset. Infakru kolli mi jaksar ikun hemm is-sopran Mardi Farrugia u l-mezzo sopran Christine Dalli.
Eżattament.
Aħna Angelo nawgurawlek mhux biss għal dan il-kunċert tal-lejla. Imma għal affarijiet oħra wkoll.
Nirringrazzjak lili.
Biex dan it-talent li għandek, issib l-ispazju, issib nies li jistgħu jgħinuk għaliex nemmen l-importanti imbuttatura sabiħa tajba tagħmel ħafna ġejt, sewwa issib ukoll opportunitajiet ikbar biex tkompli tifjorixxi ħanajtek. All right, Angelo.
Grazzi ħafna lili u lilek u l-minut jismana.
Grazzi ħafna.
Merħabba lilkom li għadkom kemm irfistu fuq il-gżira ta' Għawdex. Dan huwa Radio Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Ansieli.
Snow is falling all around me.
Mela nfakru l-kunċert ta' Angelo propju l-lejla fil-katedral ta' Għawdex fis-7:09 ta' filgħaxija. Kull min jista' jagħmel tajjeb li jmur u joffri wkoll appoġġ. Aktar kummenti minn għandkom mela. It'sju Michael tiegħi minn ġewwa Melbourne l-Awstralja jitli good morning hawnhekk offrilu wkoll tazza kafè u farfetti tir fuq il-kafè, proset ukoll u anke ħafna wart. Imbagħad annavella qaltilna bonġu u s-sena tajba lil kulħadd lilek ukoll Anna. Id-disa neqsin 3 minuti tal-waqt ninaqdu mal-Knisja għall-quddisa tal-ftuħ tal-kwaramtur b'mument ta' adorazzjoni ewkaristika fl-aħħar. Jiena mbagħad inkun magħkom bonġu mill-lajn dritt wara. Il-lejla mbagħad fl-4:30 ta' wara nofsinhar tibda l-adorazzjoni fis-skiet, fil-5:30 ir-rużarju u fis-6 il-quddisa. Għalhekk ibqgħu magħna. Mela, kif għattilkom ukoll hawnhekk fl-istudio tagħna grazzi mill-qalb tal-għajnuna tagħkom fadlilna 9 biljetti u nkunu biħejna il-biljetti kollha ejjew ir-radju għejnu lir-radju għaliex ovvjament affarijiet sbieħ għandna għal quddiem. Mela grazzi tal-għajnuna tagħkom kull min jixtieq jgħin lir-radju fadal 9 biljetti 2 euro natuk 5 biljetti. Il-lotterija titla nar is-Sibt 2 ta' Jannar fl-aħħar ġurnata tal-iskel. Da ta' radio u nar is-sibt ukoll l-iskeda se tkun differenti u speċjali għall-aħħar għax ser naqdu l-isbaħ momenti ta' din l-iskeda u nagħtuhomkom matul il-ġurnata kollha. Għalhekk ibqgħu magħna sa nhar is-sibt bil-lejl. Id-disa neqsin 2 minuti il-kumplament ta' l-odwa t-tajba Ħabib. Mużika tal-milita hawnhekk ta' Andre Rieu mill-album tiegħu Merry Christmas edha fl-isfond sakemm ninaqdu mal-Knisja, grazzi l dawk kollha li qegħdin jiġu propju hawnhekk fadal 8 biljetti minn 10 nżinna 2, 8 fadal. Illum nixtieq li sal-ħin sakemm indum hawnhekk jiena inkunu biħejna l-biljetti kollha dan grazzi mhux għalina ta' radju ovvjament xi ħaġa ċkejkna, imma li t-taffin ara l-ispejjeż li jkun hawn ovvjament u nixtiequ nagħmlu iktar il-quddiem pjanijiet hemm kemm treat. Mela, ħalli naraw kif ħalli naqdu mal-Knisja minn hawn u ftit tal-ħin ieħor jiena nkun magħkom eżattament wara nfakkarkom illi llum huwa l-jum tal-bidu tal-kwaranturi f'sena partikolari f'dan iż-żmien ta' pandemija però xorta waħda ser ikun hemm ħin ta' adorazzjoni lil Ġesu fl-Ewkaristija fil-Knisja Parrokjali tagħna b'mod limitat imma xorta waħda per eżempju fil-ħodu wara l-quddisa ta' 7 mis-7:30 sal-quddisa ta' 9 ta' fil-ħodu għada ser ikonna adorazzjoni komunitarja ġifieri tista' wkoll tibqa' wara l-quddisa ta' 7 u tieħu sehem xi ftit fit-talb. Mela qegħdin idoqqu id-disa dalwaqt ninaqdu mal-Knisja tagħna għall-quddisa. Jiena nkun magħkom eżatt wara. U hemmhekk ħabib tagħna ta' Radio Lawretana għadna kemm wassannilkom il-quddisa f'xandira diretta mill-Knisja tagħna. Il-ħin huwa id-disa u nofs neqsin 7 minuti l-kumplament tal-lodwa t-tajba. Mela din is-sidim li jidher hawnhekk ma tantx hija ta' kwalità tajba kont ser indoq ta' Celine Dion hawnhekk daħal fl-istudio is-Sur Charles Portelli li jkun magħna issa bejn is-sija u s-satejn għall-programm Mużika ta' kull żmien.
Minna li bejn is-satejn u t-tlieta Kussur Żballa.
Din kwetax, fekk għas nbidlu naqra l-ħin ma jimportax.
Jek Kussur Żball biss.
Jiena hawnhekk għandi bejn is-sija u s-satejn. Imma kif trid inti għax ħajkun dirett ovvjament.
Mhux problema x'kelli l-bieraħ kieku taf kelli ġurnata l-bieraħ. L-ewwel mar il-computer.
Eh, mar iva, mar lek il-computer.
Alla minn kollox il-biraħ.
Imma suppost il-computer tirranġaħ.
Ma stajx nirranġa l-biraħ, ma.
Issa ċira, fekk amon.
Suppost. Imma.
Kif
ngħidlek mill-ewwel il-biraħ kelli ġurnata, vera.
Imma dak il-ġurnata minn filgħodu turik jgħidu, u vera hekk ikunux vera. Aħna hawnhekk qegħdin ukoll inkomplu ngħinu biex in-nies tixtri l-biljetti, taf kemm fadal? Sitta.
Biss.
Iva, sitta biss fadal ukoll. Allura ċal aħna nistennewk fis-sija għall-mużika ta' kull żmien l-aħħar programm f'din l-iskeda. Kilban bin irid imbagħad fl-iskeda tal-ejt inkomplu x'taħseb.
Mhix problem, fl-iskeda tal-ejt inkomplu mbagħad.
Ekku, ċans nirringrazzjak mela ħabib.
Jiena
u tajtni ċans ukoll inbiddel is-CD għax hawnhekk l-għadik ma ridtx iddoq m'hemmx tagħmel hux vera.
Unawgura s-semija kollha tagħna l-komplement tal-fista.
Mhux għalik mela, ħalli nisimgħu din ruħana li ma ħanażel Lonely This Christmas ta' Mad. Tajjeb, b'dedika lil dawk li dan il-miliet anke minħabba ċirkostanzi preżenti kellhom jgħaddu l-ħin waħedhom, però waħedkom minnhom qatt għaliex Radio Lawretana kapaċi jkun kumpan mill-aħjar. Taqbel?
Mhux
għalik!
Christmas.
proset emmek, mela l-ħin huwa. Ekku, il-ħin huwa kważi 9:09 neqsi minuta l-kumplament tal-odwa tajba jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 b'din l-edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn tal-lum. Mil-vuċi ta' Michael W. Smith u l-album tiegħu It's a Wonderful Christmas din hija all year long matul is-sena kollha. Bonġu!
This Christmas season, I wish you joy, the wonder in every girl and boy. I wish you gladness, the warmth and cheer of good friends and family gathered near.
Propju illum fl-istudio waqt Bonġu mill-lajn ser nilqa lil Elena Cardona. Elena tkun magħna propju llum iktar tard fl-10 u nofs imma llum jiena ġelta kif nilkelma ma nafx imma qed tilha biex tiġi naqra kmieni, ħalli nitkellmu naqra bħala Radio Lawre tagħna nħoss illi għandna nagħtu tislima lill-professur Oliver Friġġieri illi ħallina aktar kmieni din is-sena u xekk f'Novembru. Elena, kif int il-ġurnata tajba l-ewwel net ħanilbes il-maskra tajna wkoll.
Jiena tajba, grazzi, nirringrazzja Klerja ta' din l-istedina u nsellem l-semmija kollha tar-radju.
Ekku, fil-fatt proset u grazzi fisem is-semmija wkoll tal-programmi sbieħ illi tamlinna dwar il-Malti il-letteratura u l-innu l-lum ukoll jex iża estensjoni ta' dan il-programm għaliex jiena tlabtek għatlek isma' ejja naqra ħdejna Elena u nitkellmu anke jekk fil-qosor imma l-menu xi ħaġa bħala radju tagħna biex insellmu lil dan il-professur. Friġġieri, int naħseb kellek kuntatt miegħu dan?
Ija, eżatt fis-snin li kont l-università kelli kuntatt ma' Oliver. Jekk xejn lill-Oliver nista' niddeskrivih biss bħala bniedem hom li kellu ħafna ktar affarijiet, kien bniedem skolar kbir, imma dejjem l-umanità tiegħu dejjem baqgħet hemm u waqt il-lectures hekk nos ħafna momenti sbieħ. Xin li l-usħabi kien jaflaħna u xin kien jgħidilna għandkom xorti li jintom u ġejjin taraw il-bahar kemm nixtieq li jiena nara l-bahar kien u kien joqgħod fl-erdi li jiġifieri l-bahar ma kienx daqshekk aċċessibbli għalih bħalna li nagħmlu l-vjaġġ b'hemm Malta għawdex u nkunu waqsek f'kuntatt mal-bahar. Kien veru bniedem li darb'oħra wkoll niftakar konna nagħmlu l-poeżiji ta' Mary Mejla u din għandha poeżija partikolari fuq id-dudu tal-ħari. U kien qal il nisnin twal ma nara dudu tal-ħarij daqshekk x'kejken u jien dak iż-żmien kien għad kelli d-dud tal-ħarij u kien qal li veru qal li tista' ġib li ftit minnhom U jien qisnet li wieħu ma kont pa speċi ta' xett tgħattejt veru dan iridhom qed nitla' bihom minn għawdex noħu d-dut tal-ħari u dan.
Ma sempliċità.
Ija, is-sempliċità eżatt u kien ħafna jħobb l-affarijiet sempliċi u għalkemm kien daqshekk jaf qatt ma kibret rasu u dejjem kien jgħidilna tilħu fejn tilħu l-ta' taħtkom qatt tarahom dubbin.
Veru, jina u koll kien jallimni, qed nitkellem dwar mill-1990 sal-94 meta kont bijed sewa u jina bħala suġġett kelli l-Malti. Dakinhar kien hemm Malti u EMY, Early Middle Years, illum inbidlew kompletament. Mhux inbisew anke hawn pereżempju kollegi tagħna bħal Josef Kutajjar, Antonella Zopparda kollha kellhom kuntatt. U niftakar kien għal sentenza jien bqajt niftakarha u llum nużaw ukoll. Jekk inti tgħid xi ħaġa. U ikun hemm ftit feedback speċi tgħid il-messaġġ forsi wasal, imma jekk il-messaġġ iqanqal reazzjoni negattiva, inti qejt mela l-messaġġ wasal fejn kellu jasal. Fint speċi allura anke jekk ikun hemm tgħid ara mela l-ħoss qed jagħmel ħoss il-messaġġ tiegħi, mela wasal fejn kellu jasal speċi.
Eżatt ikollok ir-respons u naħseb dik kienet waħda mill-għanijiet waqt li friġġieri kien jikteb għax ma rridux niftakru li friġġieri issa forsi fil-poeżija tiegħu kif kien jikteb meta kien żagħżugħ kien jikteb ħafna affarijiet li għal dak iż-żmien kieku ma inti ma tkunx taf fil-università dawn mhumiex l-istess persuna kien hemm kambjament f'dak li jikteb letterarju ovvjament dak li kiteb dejjem għadu japplika, kiteb naħseb l-ebda żmien jgħaddi kemm jgħaddi żmien dawn mhumiex ħajmorru bħal ma ngħidu mill-moda għaliex il-poeżiji tiegħu fihom ħafna sugu u dejjem tkellem dejjem fuq id-diviżjoni ta' kollox id-diviżjoni bejn il-partiti, dejjem kien jemmen li f'Malta qatt m'hemm post. Għattilet partijt niftakar aħna kien jallimna u koll Arnold Kassol. U kien dejjem tipo ta' jaqbat mi u jasra Arnold taħli il-ħin għax it-tielet partijt mawx wisalih Malta għax Malta i-binarja maqsuma fit-tnejn. Jew inti tkun blu jew aħmar jew tkun xellug jew lemin. U dejjem kien jgħidilna konna niggustaħ li jaqbad dejjem jew ma jiġifieri kien jgħidilna anke aħna kif niskellmu li noqogħdu ngħidu għax fil-gżejjer Maltin għandna l-Malta l-għawdex il-kamu ġiġa qed inġibu qasma xi noqogħdu nsemmu x'aħna fl-aħħar mill-aħħar kollha Maltin, jiġifieri ċikultant lastinduna li kif tpoġġi l-kliem tkun qed iġi fisel ġebla fuq saqajk.
U naħseb li f'ħafna mix-xogħlijiet tiegħu Elena kien auto biografiku.
Poġġa lilu
nnifsu f'ħafna minn dak il-li kiteb, mhux biss proża, imma wkoll poeżija u viċi versa wkoll.
Iva,
pereżempju kellu dak stejjer ta' qabel jidlam. Dawk naħseb kien ispirat minn affarijiet li seħħew verament u poġġihom fil-kitba mbagħad.
U għandu l-poeżija fejn isemmi lill-bintu Sara warqod binti għax kuk mhux jiġri dak kollhom elementi biografiċi apers li Oliver kien tilef tarbija li t-tifel tiegħu jiġifieri hemm ħafna affarijiet u ma nistgħux ninsew ukoll il-kelb għax kellu kelb li kien iħobbu ħafna kien jismu Sparky. Għandu l-ktieb fil-Parlament ma jkbrux fjuri isem ħafna. Lil dan il-kelb li kważi kien iġib ruħu ħjar min-nies xin jidħol ġol l-knisja u Oliver għandu dik ix-xi ħaġa li anke bintu stess tistqarra li u jemmen jiġifier jemmen bisħieħ li l-annimali jmorru l-ġenna tant li jara fihom kwalitajiet. Għandu il-kelb kien kollox għalli ħana dejjem kien semmiju neġim kien iċtaddi lecture li ma jsemminix il-kelb kien importanti s-subu fħajtu u tara l-element ta' dan il-kelb ta' il-parlament ma jgbru xjuri bejn bejn ċerbru u Karlu Manju laqda li jem u din kienet veru laqda li u kien ħoss man natura specialment mal-kelb li kellu kien veru jħobbu.
Għax u koll, jekk għax hemm ħafna xtejt fuq Oliver Friġġieri, pero anke pereżempju f'kanuża l-kelma illi nixtieq li tittieħed f'sens tajjeb, il-fissazzjoni fuq Dun Karm. Il-poeta nazzjonali kemm kien studjaħ fil-font il dan Dun Karm b'sajla.
Lil Dun Karm u tagħna ħafna materjal biex aħna nkun nistgħu naħdmu iktar fuq Dun Karm u nifhmuh apparti mill-li traduċih fit-Taljan u f'lingwi oħra sa Dun Karm ġa kellu affarijiet miktubin bit-Taljan u barra minn hekk inti qed ngħidu għamlilna lil Dun Karm aċċessibbli. Għamilha possibbli wkoll aħna li nstudjaw il-Malti tagħna l-għodda li naħdmu bihom. għax dan inti meta tkun qiegħda tikteb kritika ta' lingwa dejjem ikollok dizzjonarji, ikollok ċertu kliem letterarju li inti trid tuża l-Malti ma kellu xejn minn dan ma permess Oliver Oliver ħaddem kollox iġri kieku aħna llum m'għandniex biex nikkritikaw il-poeżija, m'għandniex biex nikkritikaw il-proża. Fiqu tagħna l-għodda neċessarji li aħna nistgħu nużaw biex nkunu nistgħu nagħmlu din il-kritika ġifieri mingħajru ma kienx ikollna forsi għadna naħdmu fuq id-dizzjonarju.
Għaxu kien proattiv ukoll, kien speċi li kien jara anke il-livell tal-Malti qollih il-fuq.
Eżatt.
Għax anke pereżempju ħafna mill-kitba tiegħu ġiet trodotta fil-sna oħra. U kiteb ħafna bil-Malti. Dik tat imbuttatura kbira lill-sin tagħna.
Eżatt.
Sewwa kienet ħaġa tajba ħafna. Anke pereżempju mbagħad meta pereżempju għandu xogħol it-tfal jiġu bil-vapur qed insemmi dik għaliex ovvjament imbagħad ġie rajnih ix-xogħol tiegħu rajnih ukoll viżiv hemm viżwalment bħala serje waħda tnejn u iktar għal fuq it-television. Jiġifieri l-kitba tiegħu kienet ukoll tadatta ruħha ħanejtek għal dan it-tip ta'
Iva, eżatt, u kien ikun lest li jaħdem ma' ħafna u forsi xi ħaġa fuq Oliver kien ukoll jagħmel ħafna dawn l-sketches tal-lafes, jiġifieri kellu ħafna sketches tal-kurċifiss u fil-verità għandu poeżija kważi twila xi erba' faċċati fuq il-kurċifiss. U niftakarra din partikolari waqt il-lectures dan tgħid kemm kien jagħtina kotba u poeżija u naħseb mill-kors ta' tliet snin għandi kollezzjoni ta' pubblikazzjoni differenti din il-poezija dwar il-kurċifiss, jiġifieri uhu daw ma jimpurtax jekk ma inti ġa għandek qassama, fis-sens kien minn dak it-tip li kien jagħtinek u waħda minn seħbiti hekk qal speċi ta' min jaf dak kollha li għaddew taħt deħka m'għandhom kotba minn tiegħu li kien jagħtina xu kien daqajtina sidi daqqa kotba li forsi għal dak iż-żmien konna ngħidu mpoġġuhom x'imkien mhux daqshekk kif issru. Ma naħseb issa li miet u kulħadd għandu jisab biċċa minn din Oliver li kien tagħnu japprezza iktar.
Qed semm il-kurċifiss u kellu lat spirituali tiegħu wkoll anke n-nijiet ta' knisja kiteb
għall-kliem qed ngħid.
Jiġifieri hemmhekk għandu ħafna jisu bħal diamant li għandu ħafna naħatilek u wkoll jiffurmaw imbagħad ħaġa waħda.
Jiffurmaw lill-Oliver l-attijiet differenti tiegħu ma kien spiritu naħseb kellu taħlita tajba bħala karattru li kien. Kien letterar, bindem letterar, kien baqa uman, kien tal-familja, ġan fl-ħar mill-ħar kellu l-familja tiegħu.
Il-naputijiet. Il-tifla, nannu kien ukoll.
Eżatt, il-naputijiet tiegħu tgħid kemm kien ħobhom, kien jgħidilna msikien il-basket tal-iskola veru tqil, għal il-basket jordomlu dar kont ngħidlu Isa Einstein ħajġibu kemm itukhom kotba. U kien fis-sens kien kellu l-att uman tiegħu kien. Linna dejjem kien jinkoraġġina biex ma naqtuwx qalbna jiġri x'jiġri
f'ħaġa. Għax kien dan l-att uman u kien jibni relazzjoni personali ma' l-istudent mhux qiegħed hemmhekk biex jgħalmu jitfallu l-informazzjoni bħal tabula rasa ġom uħu daqshekk bħala numru ma' bħala persuna li jista' jirrelata miegħu u jibni relazzjoni personalizzata speċi.
U tibda tinduna mill-ħafna kummenti imbagħad għax kien hemm ħafna kummenti fuq Facebook minn Marja Poġġilu l-Fjuri fl-uffiċċju l-Università id-dajġi tibda tara kemm dan ħalla impatt fuq in-nies.
L-aħħar mistoqsilhom ħafna xi ngħidu, imma forsi dik ix-xi ħaġa li d-distintiv tal-Professur Oliver Friġġieri. Tajt din ħajbqa' nfakkar għalija, din se tkun il-marka is-siġil it-timbru tiegħu.
Fuq livell personali jiena nħoss li l-umiltà tiegħu fis-sens kienet tidher sempliċi anke mill-ħwejjeġ li jilbes kien jgħidilna il-mara tiegħi dejjem tgerger miegħu kien jħobb jilbes ħafna l-bluwiċċ ċilesti u din kombinazzjoni kienet l-istess uniformi tal-messaġġiera tal-università u kien jgħidilna l-mara tgħidlu iva Oliver biex ħaġa differenti qas biss ħadd intalfu jgħidilha mhux kulħadd importanti mhux kulħadd li jiena l-aqwa li nħossni komdu jiġifieri ara dan kemm kien. Kien ġifieri laħaq sagrat ta' professur, ara kemm kien ippubblika, imma xorta kien iqis lilu nisu bħall-oħrajn li fl-aħħar mill-aħħar għandna nieħdu eżempju minnu. U mbagħad naħseb f'sens ta' letteratura x-xogħol tiegħu kollu ħajjibqa' importanti u nfakkar għal naħseb kulħadd ikollu tipu dik il-liking personali tiegħu jinġebet iktar li ħaġa jew lejn oħra, ma fil-verità l-poeżija Oliver li kiteb fis-snin meta kien żagħżugħ huma ħafna qawwijin u jiena partikolarment jogħġbuni l-ħajki tiegħu li speċi biċċa minnhom inqraw ukoll
fil-funeral. Iva, dak il-poeżija ċkejknin ma bil-ħsieb ikun direttu jolqot. Elena, grazie ħafna ta' dawn il-minuti li għamilna fl-imkien, però xtaqt kien devorus li anke l-istazzjon tagħna isellem dan il-bniedem tant kbir b'dawn ir-riflessjonijiet xkejkin ma' profondi fl-istess ħin ta' dan il-bniedem kbir.
Grazzi lejlu l-semmija.
Unal u dan din ir-rokna xkejkna permezz tal-vuċi ta' Julie Zahra u tfal jiġu bil-vapuri fil-fatt.
L-ihlom fil-il isbir Mal-universu zewa Min-arek xej mafir Fittish ta' kul fil-odu Madala min-nufir Fittish ta' kfil-axija Mal-lejl di-fin-nifir Al-xem kun-jum li-tawa Il-amar tu-li-lejl Yakid-ġerejt u-adli Narafish it dam dam joy dneya we money finish my jet
Samana għanna l-arċipriet, l-odwa tajba arċipriet, bonġu.
L-odwa tajba l-elju li l-eku l-semmija kollatana.
Mela, propju edin kważi l-aħħar tas-sena u din is-sena kważi għaddit ukoll u ovvjament anke l-parroċċa tagħna baqgħet attiva anke sal-aħħar ġurnata. Din il-ġimgħa għexna esperjenza partikolari konni ngħid.
Ekku kien ina nistennew dan il-pass fil-kostruzzjoni tal-orgni l-ġdid. Xi ħaġa li kellha ssir għall-ħabta ta' Ġunju li għadda imma l-kondizzjonijiet tax-xogħol minħabba l-COVID ġew l-Ingilterra bħalma anke f'pajjiżna intlaqat ħafna ir-ritmu tax-xogħol hemmhekk ir-ritmu ntilefa kollox u ħa żmien tiegħu u issa konna wkoll issikkati minħabba l-affari tal-Brexit. Imma irnexxielna li sal-aħħar tas-sena dan ix-xogħol ikun ħareġ mill-Ingilterra u qiegħed hawnhekk mhux biss f'Malta imma anke fil-Knisja tagħna kif ġara nhar it-tnejn u ħafna mis-semija tagħna setgħu isegwu mhux biss bir-radio imma wkoll bil-Facebook dirett u issa li l-partijiet li waslulna ġew iċċekkjati kollha u kollha sibnihom f'kundizzjoni tajba kif ħarġu mill-fabrika, issa ġew ippostjati kollha, anzi qed baqgħanna x-xogħol dal-għodwa qed baqgħanna l-aħħar fażi biex niġbru kollox ħalli anke t-tastiera tal-ordni tidħol fil-post tagħha fejn ippakkjajnihom, ħalli ġol knisja nieħdu spazju mill-inqas biex ma ntelfux fil-funzjonijiet. Imbagħad wara dan kollu għandhom jiġu l-ħaddiema biex narmaw l-organi ġol knisja stess. Hemmhekk in-naħa fejn kien hemm il-kwadru tal-Knija Divina li issa se jsib postu x'imkien f'waħda min-navati tal-ġnub. Dan biex l-organi jibda jitgawda anke qabel ma jitpoġġa f'postu fil-kmamar li qegħdin nibnu għalih illi żgur ix-xogħol fuqhom huwa sejjer għaddej, imma għadna ndumu ma ngħidu ħlisna li jista' jidħol l-organi għax mhux kemm tibni biss trid tirranġa jkun ħieles minn mit-trabijiet sewwa ħafna komunikazzjonijiet ta' dawl u hekk. U allura nkun nistgħu nibdew diġà nisimgħu ingawdu dan l-organi. U fil-veru sens tal-kelma inkunu nistgħu ngħidu tmur tara l-organi jdoqq. Ejja ma nafx jista' tgħidilha għandna l-lele mhux metafora
tara
u tisma' l-organi jdoqq.
U ħanajlek naħseb ħajko is-sensazzjoni naħseb li tħoss ukoll. U tisma' tara u tħoss dik il-mużika ħadd tkun kif ngħidu bl-Ingliż uplifting.
Il għaliex biex ngħidlek f'din il-parti li għandna tal-organi għandna erba' mniefaħ. Bżewġ pompi kbar tal-arja u ġej għandu jasal it-tielet wieħed li qed jiġi rranġat biex jidħol fis-sistema. Ġieġi dan huma arja kbira, ammont ta' arja li tkun titħarrek, u allura kif qed tgħid int tħoss mhuwiex sempliċement tħoss bħal elettronika, jekk għandek dawk il-kanen il-kbar illi kien hemm inqalli li huma torpedoes, kien hemm inqalli li huma kanni tal-mortali, kien hemm insejħilhom kanni tal-ilma biex ma ngħidx ta' xi ħaġa oħra, sewwa kbar. Dawk ara xi trid biex iddoqhom. Jekk ikollok kanna żgħira, iddoqqhom billi tonfħilha ftiġġu fija. Dawk il-kanni l-kbar murhom foħ biex idoqqu, qas tibda. Jiġifieri għandek ammont kbir ta' arja li se jkun jitħarek, allura se tħoss. U se tara wkoll il-movimenti għaddejjin biex jinfetħu hemm qishom pawċi żgħar għal kull nota li hemm li dik ifisser għandek ukoll apparat elettromagnetiku u anke elettroniku għal kull waħda kollox jiswa l-flus. U allura x'inkun qiegħed hemmhekk fejn l-organi, inti għamilnihom apposta anke il-post fejn toqgħod l-arja. Fejn ikun hemm l-arja maħżuna u il-kannen imwaħlejn biex dawk il-valvoli jinfetħu u jitfgħu l-arja, se tara l-moviment kollu, il-valvoli jinfetħu l-ħadid ċek-ċek, sewwa nħalli tara l-moviment għamilnilhom il-ħġieġa apposta biex ma jkunx kollox magħluq ġokaxxa ma tista' tara xejn. U dan anke għal quddiem ser ikun attrazzjoni għal min ikun jista' jżur il-Knisja. Ħsibna wkoll illi x'in jintrama l-organi wieħed ikun jista' jgħaddi direttament minn ġo fih permezz ta' bridge li se nagħmlu anke bil-ħġieġ u anke kaxxa minnhom li jgħidula s-swell. Dik soltu tkun magħluqa kollha, aħna minn ilha parti mis-saqaf għandha żewġ irqajja bil-ħġieġ ħalli dak li jkun jista' jara taħdem. U anke kun esperjenza għal min ikun tiela fuq il-bejt tal-Knisja, jgħaddi minn ġol l-organi jibqa' tiela, sewwa jmur fuq il-bejt jara x-xenarju, tiela ġol kampnar jara jistgħu anke wieħed idoqq il-nipel, tiġi issa esperjenza ta' dak li jkun għaddej, mhux sempliċement turist tal-ran u daqsekk hotela, imma jista' jara, jista'.
Isa hands-on fil-istess.
Hands-on, ma nafx jista' tgħidilha bil-Malti, hands-on tal-affari.
U isu qed nippromovu wkoll dak li ngħidu l-turiżmu reliġjuż li qed jirranka.
U artistiku.
Ukoll ġifieri, dik tajba.
L-organi kien magħruf fejn kien l-Ingilterra. Sa nsitra sibt kien konna sibna koppja joqogħdu jiġu għan silem. Dan kien meta morna l-ewwel darba biex inġibu dan l-organi illi jiftakruh idoqq għaliex propju kienu żewġu fil-Knisja fejn kien dawn koppja Anglikani U dan l-orgni kien indaq fit-tieġ tagħhom. U jixtiequ jiġu biex jerġgħu jisimgħu ħidoq. U anke hemm organisti Ingliżi li interessati fih u lesti biex kif malli ngħidulhom li jistgħu jiġu jdoqqoh, ġieli nirċivi anke emails. Misma fiex wasal l-orgni, fiex qegħdin, għax jiena rrid niġi ndoqqu seba' ħodalhom. Huma affarijiet sbieħ li jistgħu jkunu awgurju għal turizmu kulturali, mużikali, reliġjuż u rbqija. U artistiku illa li xiet jekk jitilgħu jaraw il-nipel hemm arti wkoll fihom.
Dan huwa bidu ta' vjaġġ ieħor fantastiku x'naqbad ngħidlu għax vera għax ekku fil-fatt għaliex se tkun xi ħaġa verament sabiħa li iktar ma jgħaddi żmien iktar se napprezzaw.
Ekku.
Xinkla tara ħimbat.
Taqgħod kollox ma xogħol xi ngħidha ġieli jkun hemm turisti jidħlu isma' nistgħu noqogħdu ftit hawn għal kwiet kemm qed inħossa televani spiritwalment il-Knisja u nħalluhom hemmhekk jiġifieri dik tista' tgħin anke jkollok ftit daq tal-orgni għaddej li bl-elettronika li jgħu llum jista' jindaq faċilment mingħajr ma jkollok organista jdoq li trid tkun marbut bih u hekk. Kun rekordjajtom, sintendi dejjem, mux irrekordjati fuq CD, irrekordjati fil-memorja tiegħu u jdoqqu l-pajpijiet
normali. Mela, Arċipit, ovvjament, qed isri l-ħin, pero ma nix baqat nisma fuq dan l-organi partikolari kolli ngħid. Fuq il-kwaranturi u x'hekk bdew illum u sal-lejla fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar tiftaħ il-Knisja għal ftit adorazzjoni fiskiet sar-Rużarju u l-Quddiesa.
Ekku, bħalma għamilna sissa mill-bidu tal-pandemija hawn. Kollox ftit differenti. Ma għamilniex adorazzjoni l-ġurnata kollha biex nevitaw kuntatt bla bżonn. Għamilna ftit adorazzjoni dal-għodu wara l-qudisa tas-seba' sal-ħin tal-qudisa tad-disa' u hekk ikollna wkoll għada fil-għodu. Il-lejla l-erba' u għada il-ħamis l-aħħar tas-sena tnejn l-istess ikollna wkoll fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Sal-ħin tal-qudisa tas-sitta. Il-lejla tkun qudisa normali, għada tkun qudisa ta' rattilħajr bil-kant tal-innu ta' t-tedewm. Imbagħad il-ġimgħa l-ewwel tas-sena ikollna l-qudies bħalma kien fil-miliet, jiġifieri fis-seba' fit-mija u nofs fl-għaxra u fil-ħdax u kwart, ikollna mument ta' adorazzjoni bejn il-qudisa tat-tminja u nofs u tal-għaxra, imbagħad fil-għaxija fl-erba u nofs, però għal nofsija sal-ħin tal-qudisa tal-ħamsa li tkun il-qudisa tal-ġurnata tal-festa ta' jum il-paċi u tal-omna Marija Sultana
Omalla
u anke imbagħad wara jkun hemm moment qasir ta' adorazzjoni flimkien ma' purċissjoni u barka sagramentali speċjali jekk fil-korsija, fil-ġnub sewwa ħalli nagħlqu dawn il-momenti ta' talb. Dawn huma l-kwaranturi għal din is-sena.
Arċipit, aħna nirringrazzjawk ovvjament, grazzi tal-li ġejt illum ukoll sibt il-ħin, aħna nagħlqu hawnhekk bonġu mill-lajn għax dal-waqt l-10, grazzi l-Kunsill Lokali illi dal-għodu ittrażmetta bonġu mill-lajn u konna qed nistgħu ma' kull imkien, grazzi mill-qalb, għada l-aħħar tas-sena u bonġu mill-lajn jerġa' jkun magħkom ukoll għada wara l-Anġelus ta' tminja. Insellmulkom il-kumplament tal-jum ta' ibqgħu hemm issa xina ħanibqgħu hawnhekk ħadd idħol Katja Żerafa ħanejdu kelma issa arċipit dwar l-għada. Mu issa għajn. Mhux kollox irid
ikun. Tajja fuq ma rridu nżommu.
Grazzi ħafna ħbieb.